La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. După scandalul cu scurgerile de pe Telegram, la Chișinău se aștepta remaniere guvernamentală. Până la urmă a venit ceva mult mai modest. Statul moldovean în fața atacurilor cibernetice, fără protocoale clare, cu softuri neverificate și instruiri pentru doar o mică parte dintre angajați.
Atacatorii au încercat să indisponibilizeze mai multe site-uri guvernamentale și respectiv asta a fost realizat ca unul din, deci chiar cel mai mare atac cibernetic din ultimii 30 de ani sau din istoria independenței Republicii Moldova.
Doi morți în urma unui incident cu rachete pe teritoriul Poloniei, la granița cu Ucraina. Presa internațională despre posibila plafonare a populației umane a planetei, care tocmai a atins 8 miliarde de locuitori. O nouă glosă pe teme de actualitate moldoveană de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu, nevoia de înțelepciune și fermitate. În România se marchează 35 de ani de la Revolta Muncitorilor din Brașov. După recentul scandal al scurgerii de informații neverificate din conturile Telegram ale unor demnitari de vârf de la Chișinău, era așteptată pentru miercuri o remaniere guvernamentală. Un cuvânt remaniere prin care se înțelege de obicei o schimbare de câteva persoane în executiv. N-a fost să fie așa. Premierul Natalia Gavrilița a anunțat până la urmă numai că ministrul economiei, Sergiu Gaibu, și-a dat demisia și va fi înlocuit cu deputatul PAS Dumitru Alaiba. Iar la mediu, de unde plecase prin demisie Iuliana Cantaragiu în septembrie, a fost numită ministru Rodica Iordanov, în locul lui Vladimir Bolea, care deținea interimatul fiind titular la agricultură. Orice s-ar spune, o demisie și rezolvarea unui interimat nu echivalează cu o remaniere, iar cei care o așteptau, în lumina ultimelor evenimente din guvernare, au motive să fie dezamăgiți. De ce s-a întâmplat așa, a căutat să afle Ala Ceapai.
Analistul politic Anatol Țăranu consideră că schimbarea la Ministerul Economiei și rezolvarea interimatului la mediu nu rezonează cu efortul declarat al puterii de a îmbunătăți actul de guvernare și mai curând vor spori criticile și nemulțumirile față de actuala guvernare.
Desigur că opinia publică era tentată și aștepta schimbări mai radicale, dar acest lucru nu s-a produs. Aceste remanieri nu cred că vor influența substanțial au mersul lucrurilor în ceea ce privește combaterea multiplilor crize care se confruntă astăzi Republica Moldova. E puțin probabil că guvernarea va putea să folosească aceste remanieri pentru a primi un regaz în ceea ce se numește valul de critică care crește în ultimul timp referitor la actul de guvernare. După toate probabilitățile, pe interior, partidul de guvernământ, dar și președinția, încă nu sunt pregătiți pentru o remaniere mai cardinală la nivel de componența guvernului.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că PAS nu are destule cadre pentru a face remanieri guvernamentale.
Noi până acum am văzut că, practic, anumite schimbări făcute în guvern de către cei la PAS provocau un anumite deficit de cadre competente și doritoare în echipa PAS-ului. Dar probabil sunt și alte motive. Noi nu putem ști exact ce se întâmplă în interiorul PAS-ului. Se vorbește de mult despre anumite grupări acolo, că o anumită plecare, spre exemplu, domnului Spânu, care este unul dintre cei mai contestați ministri, ar produce o ruptură în interiorul acestui partid, pentru că domnul Spânu ar fi urmat de mai mulți deputați. Ar exista riscul ca partidul de guvernământ să nu mai fie unit și să nu mai aibă acea majoritate în Parlament. Dar, mai repede, acestea sunt doar anumite zonuri. La sigur că sunt și alți miniștri care ar fi indicat să fie înlocuit.
Potrivit analistului, PAS și-a croit garnitura guvernamentală mai degrabă pe criteriul loialității, mergând pe varianta unui executiv monocolor cu membri doar din anturajul formațiunii, iar cooptarea unor oameni de calitate din alte partide pro-europene sau tehnocrați e puțin probabilă acum, după recentele scurgeri a corespondențelor private ale mai multor demnitari de vârf ai guvernării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Conflictul armat declanșat de Rusia în Ucraina în urmă cu aproape 9 luni a căpătat o turnură periculoasă la 15 noiembrie, când rachete au omorât doi oameni în Polonia, la granița cu Ucraina. În primele momente după incident, unii demnitari polonezi au părut să interpreteze incidentul ca un atac rusesc, invocând necesitatea activării articolului 4 din Tratatul NATO, care prevede că un atac împotriva unei țări membre, cum este Polonia, este un atac împotriva întregii alianțe și potențial motiv suficient pentru o ripostă colectivă. Această perspectivă a fost încurajată de îndată de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.
Сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови.
Într-o declarație video, Volodymyr Zelensky a spus că atacul rusesc împotriva Poloniei reprezintă o escaladare a conflictului și trebuie să îi se răspundă cu acțiune, se înțelege din partea NATO. Rusia a spus că n-a avut nimic de a face cu incidentul. Treptat, din Polonia și din alte capitale, au început apoi să apară declarații că nu este sigur că rachetele ar fi fost lansate de ruși, că ar putea fi vorba de rachete ucrainene lansate împotriva unora rusești și că loviturile, indiferent cine le-a tras, nu par să fi fost intenționate. Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a insistat că incidentul trebuie elucidat mai întâi.
Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie w szczegółach wyjaśniona. Wiemy oczywiście doskonale o tym, że przez cały dzień praktycznie.
Președintele polon Andrzej Duda a amintit că Rusia a atacat Ucraina cu rachete practic toată ziua de marți 15 noiembrie, dar a adăugat că nu sunt dovezi lipsite de echivoc despre cine a tras rachetele și că are loc o investigație. NATO și mai multe guverne din țări membre, inclusiv Polonia, au semnalat apoi că ideea ripostei colective nu mai este de actualitate, dar au făcut cu degetul totuși spre Rusia, considerând-o răspunzătoare de toată tragedia prin care trece Ucraina, inclusiv de incidentele de acest fel din jur. Căderea rachetelor în sud-estul Poloniei a avut ecouri speciale în Moldova, țară vecină și ea cu Ucraina atacată de ruși. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a anunțat despre instituirea gradului de atenție ridicat la granița cu Ucraina, atât în lumina incidentului cu rachete din Polonia, cât și a noului atac pe scară largă al Rusiei împotriva infrastructurii ucrainene, care a provocat noi probleme alimentării cu energie electrică a Moldovei. Republica Moldova, la fel ca țările care au frontieră comună cu războiul, este expusă pericolului raidurilor cu rachete, care pot oricând lovi localități aflate în apropierea frontierei cu Ucraina, se spune într-un comunicat al internelor, amintindu-se că săptămâna trecută a avut loc un incident la Naslavcea, când o rachetă rusească a explodat în apropierea satului și a distrus mai multe gospodării.
Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Declinul fertilității masculine este mondial și se accelerează, avertizează astăzi Le Monde, mare în prima pagină. Poluarea și stilul de viață sunt cauza unei scăderi accelerate a concentrației de spermatozoizi la bărbați. Acest declin e observat acum la nivel mondial, indică o mare analiză publicată ieri, care spune că scăderea rapidă a fertilității masculine nu privește numai țările din Nord, ci întreaga planetă. Departe de a încetini pentru a se stabiliza, fenomenul se accelerează rapid. Sunt punctele importante ale studiului rezumativ din revista Human Reproduction Update, cel mai amănunțit studiu până în prezent privind scăderea concentrației de spermatozoizi la oameni. În același timp, de ieri suntem tot mai înghesuiți pe planetă, cum o rezumă în Italia la Repubblica, ne-am trezit 8 miliarde de oameni cu 1 miliard de persoane în plus față de acum 12 ani și dublu față de 1974. Asistăm la o explozie demografică în țări africane precum Nigeria, care de la 40 de milioane de oameni în anii 1960 este acum pe cale de a număra 200 de milioane de locuitori. El País, în Spania, aduce o serie de date foarte importante care completează tabloul. Cele 46 de țări cel mai puțin dezvoltate au cea mai rapidă creștere a populației. Multe își vor dubla populația până în 2050. India are cea mai mare creștere și va depăși China ca populație chiar până anul viitor. Populația planetei nu va crește însă în mod uniform. În realitate, cum a constatat-o deja Le Monde, unele părți ale Europei, mai ales în Europa de Est, vor cunoaște o serioasă scădere a populației și o criză demografică. Altfel zis, acea parte a continentului european în care oamenii sunt obișnuiți ca politicienii să spună nem, nem, nem în numele lor. Da, am numit Ungaria. Noul ambasador al Statelor Unite în Ungaria, David Pressman, căruia Politico îi face un portret detaliat, este un avocat militant pentru drepturile omului, are un partener de sex masculin și a lucrat îndeaproape cu George Clooney. În Ungaria lui Viktor Orban, el a devenit o țintă preferată de atac pentru mass media care sprijină regimul. Dar la doar 2 luni de la sosirea lui în post, Pressman a devenit un nume cunoscut în Budapesta pentru disponibilitatea lui de a invoca și chiar de a face glume despre ideologia și retorica bombastică, deschis propagandistică și conspirativă ale guvernului Orban. Apoi, Germania naționalizează filiala locală a Gazprom, aflată în pragul falimentului, pus sub supraveghere guvernamentală încă din luna iunie. Gazprom Germania este în pericol, iar odată cu el e amenințată și aprovizionarea cu gaz a țării. Pentru a împiedica proprietarii ruși să recupereze fonduri în cadrul acestei operațiuni, guvernul federal folosește acum viclenii juridice, subliniază Süddeutsche Zeitung. Și, în sfârșit, Londra nu mai este principalul centru financiar din Europa. Franța e cea care a recuperat poziția, notează BBC. Căderea lirei sterline, spaima de o recesiune în Regatul Unit și creșterea vânzărilor de bunuri de lux franceze sunt motivele care stau la baza acestei evoluții, indică presa britanică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România se marchează împlinirea a 35 de ani de la una din rarele revolte muncitorești din vremea dictaturii ceaușiste, petrecută la uzina de tractoare din Brașov. Evenimentul din noiembrie 1987, cu consecințe nefaste pentru protagoniști de lui luați în vizor de Poliția Secretă Comunistă, Securitatea, a prilejuit o trezire a guvernelor occidentale europene față de adevărata natură a regimului ceaușist de la București. Rememorează momentul corespondentul nostru în Germania, William Totok, un critic al regimului, el însuși, care emigrase cu câteva luni mai devreme în Berlinul de Vest.
Au trecut 35 de ani de la izbucnirea revoltei muncitorilor de la Brașov. Demonstrația de protest din data de 15 noiembrie 1987 a fost poate momentul decisiv pentru corectarea imaginii dictatorului român. În multe țări, Ceaușescu era privit cu indulgență, profitând de capitalul politic acumulat în urma discursului de condamnare a invaziei din Ceoslovacia în 1968. Desigur, presa occidentală a relatat despre încălcări ale drepturilor omului, despre penuria de alimente sau despre așa numitul proiect de sistematizare a spațiului rural. Bruma de simpatii de care s-a bucurat regimul de la București s-a risipit după revolta muncitorilor brașoveni. La modificarea irreversibilă a percepției publice a autocratului român au contribuit în următorii 2 ani și acțiunile internaționale organizate cu prilejul aniversării revoltei. Deja la începutul anului 1988 s-a înființat în Germania un comitet sprijinit de către Fundația Heinrich Böll, care și-a propus să informeze opinia publică asupra situației critice din România ceaușistă. Comitetul pentru drepturile omului în România, din cadrul Fundației Heinrich Böll, precum s-a numit oficial, a organizat numeroase acțiuni care au fost extinse și în câteva țări răsăritene, în care a existat o opoziție deja bine organizată. Prima acțiune cu un ecou internațional răsunător a fost programată pe 11 noiembrie 1988, marcându-se astfel un an de la revolta brașovenilor. Atunci s-a organizat Ziua Internațională de Acțiune România, sprijinită de numeroase personalități, între care amintim doar pe scritorii Günter Grass din Germania sau György Konrad din Ungaria. Între susținătorii acțiunii s-au aflat și reprezentanța exilului românesc, care, alături de politicieni, artiști, scritori și intelectuali europeni au semnat atunci un apel prin care se cerea, citez, înfierarea internațională a regimului Ceaușescu. Încercări de intimidare epistolară și amenințări cu moartea, trimise de o organizație Chipurile a Exilului Patriotic Românesc, ascunsă sub pseudonimul Fiii lui Avram Iancu, nu i-a împiedicat pe membrii comitetului amintit să organizeze și ediția a doua a zilei de acțiune. Pe data de 15 noiembrie 1989, când blocul răsăritan se afla deja în fierbere, Ziua Internațională de Acțiune s-a extins în aproape toate țările europene, inclusiv în Polonia, Ungaria și Germania răsăriteană. Este mai mult decât regretabil că la 35 de ani după acea revoltă istorică, anumite grupări autoritare naționaliste care nu-și ascund convingerile antidemocratice încearcă să deturneze memoria zilei de 15 noiembrie 1987. Încercarea de instrumentalizare populist-politică a comemorării revoltei de către Liga Suporterilor Stegar, Neam, Onoare, Identitate, Honor et Patria, Camarazi din România, Calea Neamului, Frăția Ortodoxă, Scut Botoșenean, Starea de Libertate, Radical Anturaj și Legitimă Apărare, a fost respinsă de către Asociația 15 noiembrie 1987 Brașov. Într-un comunicat, conducerea asociației s-a distanțat de grupările amintite, condamnând public folosirea unui simbol istoric al României. Tendințe similare de folosire abuzivă a unor evenimente istorice se pot constata și în Germania. Aici Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania sau organizații Euro și Corona Sceptice au preluat lozincile revoluționare ale demonstranților ex-germani care prin curajul lor civic au contribuit la răsturnarea sistemului comunist în toamna anului 1989. Falsa echivalare a regimului comunist cu guvernele democratice actuale este o tactică abuzivă a organizațiilor amintite și ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toți cei care cred în principiile statului de drept. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate, semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. De data aceasta, el a intitulat-o Nevoia de înțelepciune și fermitate.
Săptămâna trecută la Chișinău s-au aflat în vizită Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Două prezențe remarcabile, prin care Republica Moldova, conducerea și poporul ei, au putut să se convingă o dată în plus de susținerea lumii libere. S-au anunțat ajutoare financiare, 250 de milioane de euro, la care se vor adăuga alte 10 de milioane din partea unor țări membre UE pentru traversarea iernii. Numai puțin important este sprijinul moral și politic. Mesajul înalților demnitari europeni a fost întâmpinat cu satisfacție de moldoveni, dar nu de toți. Opoziția a boicotat discursul Robertei Metsola în Parlamentul de la Chișinău, neputându-și depăși condiția de cutie de rezonanță a Kremlinului. Opoziția comunist-socialistă refuză să dialogueze cu demnitarii europeni, își afișează răceala față de Occident. De ce? Probabil nu îi permite Moscova, care e preocupată să facă exact contrariul, să compromită parcursul pro-european, să răspândească neîncredere și panică în societatea moldoveană. Spargerea conturilor private de pe Telegram ale mai multor persoane oficiale din Republica Moldova, inclusiv al președintei Maia Sandu și ale unor miniștri cu greutate din guvern, sugerează Alexandru Musteață, directorul SIS, ar fi opera serviciilor speciale rusești. Pe net au apărut fragmente ale unor discuții purtate de oficialii statului, extrase ilegal din corespondența lor privată. Fraze, replici, comentarii falsificate sau scoase din context, susțin demnitarii afectați și expresii care sună mai neprotocolar, mai direct, mai pe scurtătură. Limbaj colocvial, emotiv, exprimări off the record. Așa vorbesc toți oamenii, chiar și politicienii, în cercul lor intim. Ce este mai important în acest caz? Conținutul, stilistica acestor discuții sau infracțiunea de spargere a unor conturi private, aparținând unor demnitari de stat? Avem o violare a intimității personale, pentru care trebuie să existe articole în codul penal. Și chiar mai grav, este un atac la adresa securității naționale, în contextul unui război în proximitate, care afectează Republica Moldova, un atac ce nu poate fi tolerat, lăsat fără consecințe. La ședința de duminică seara, 13 noiembrie, de la președinție, înțelegem de relatările unor parlamentari PAS, s-a discutat despre iminența unor schimbări la ministerele unde performanța întârzie. Miza reformii în justiție este imensă. Frăția pentru hoție și război, cum i s-a spus partidei oligarhice pro-ruse, vrea să oprească reforma, să o împotmolească într-un nesfârșit harț politico-juridic, cu presiuni din stradă. Demisia ministrului justiției sau a șefii procuraturii anticorupție cerută de opoziția prorusă ar fi un mare cadou pentru ea, iar sufla în pupă. PAS are nevoie de revitalizare, de o revalidare prin anumite remanieri de guvern, păstrând oamenii de bază care duc greul schimbării. Ar prinde bine ceva mai multă înțelepciune, un proces de consultări cu societatea civilă, cu specialiștii experimentați, cu alte partide pro-europene, spre a identifica persoanele și soluțiile cele mai potrivite pentru a aduce mai multă eficiență și viziune în actul guvernării. Ieri, 15 noiembrie, atacul masiv cu rachete rusești asupra Ucrainei a lăsat fără curent electric timp de câteva ore numeroase localități din Republica Moldova. Una sau două rachete au căzut pe teritoriul Poloniei, stat membru NATO, au ucis doi oameni. Incidentul e în curs de investigare. Nimeni nu vrea o escaladare a conflictului, dar e foarte limpede că în Republica Moldova este nevoie de măsuri mult mai ferme. Prioritatea absolută este asigurarea securității naționale, pe toate fronturile, intern și extern. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Despre spargerea conturilor de Telegram ale unor demnitari de vârf din Moldova, pusă de SIS pe seama Rusiei, au provocat discuții mai intense decât în trecut despre securitatea cibernetică în general. Eugeniu Croitorov este șeful Direcției Telecomunicații și Suport Clienți din cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Colegul meu, Nicu Gușan, l-a întrebat de ce trebuie tocmai acum să acordăm mai multă atenție acestui fenomen.
În 2022, cum a spus, a fost intensificate atacurile cibernetice și cel mai mare atac care a avut loc asta a fost în luna august, în sfârșitul lunii august, când atacatorii au încercat să indisponibilizeze mai multe site-uri guvernamentale și respectiv asta a fost înregistrat ca unul din, deci chiar cel mai mare atac cibernetic din ultimii 30 de ani sau din istoria independenței Republicii Moldova.
Care e scopul atacatorilor până la urmă? Iată, dumneavoastră ați exemplificat, spuneați, de atacul de tip phishing, de altă natură, dar dacă putem puțin să explicăm și ascultătorilor care nu sunt din domeniu, nu înțeleg acești termeni care sunt foarte tehnici, putem puțin să explicăm cam ce ar însemna și care e scopul. Vor să fure date sau pur și simplu vor să bruieze munca instituțiilor de stat? Ce vor să obțină prin aceste atacuri autorii?
În mare parte, atacatorii intenționează să facă disponibil anume site-urile guvernamentale care sunt, așa să spunem, fața unei țări sau unui stat, respectiv să difameze fața statului. Aceste atacuri de tip DDoS, ele au acest scop, pentru a face indisponibil și de a arăta că nu este capacitate suficientă pentru a preveni aceste atacuri sau pentru a menține paginile oficiale în funcționare. Dar pe lângă aceste atacuri sunt și alte tipuri de atacuri în care atacatorii intenționează să compromită conturile utilizatorilor, conturile de e-mail, să fure date bancare sau date de autentificare de pe alte sisteme și așa mai departe. Deci acestea sunt principalele, să spunem, tipuri de atacuri care sunt înregistrate în ultimul timp și care atacatorii intenționează să le întreprindă.
În ce măsură Republica Moldova are la îndemână, până la urmă, și acele echipamente pentru a putea face față acestor atacuri, dar și resurse umane?
Eu pot să vă spun din perspectiva instituției Serviciului Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, care este responsabilă de asigurarea securității cibernetice la nivel guvernamental și este foarte bine dotată cu echipamente și cu sisteme de protecție împotriva atacurilor cibernetice. În ultimul timp, atacatorii nu prea reușesc să facă disponibil pagini guvernamentale sau să compromită sau să facă un atac cibernetic de o amploare mai mare. Dacă să vorbim despre resursele umane, asta este o problemă, cred că nu numai în Republica Moldova. Este insuficiență de personal, mai ales în domeniul securității informaționale sau în domeniul securității cibernetice. Din acest motiv, TISC împreună cu alți parteneri intenționează să deschidă o academie de securitate cibernetică unde vor fi instruiți tineri în domeniul securității cibernetice și respectiv, ulterior după absolvirea acestei academii, să poată să fie înrolați în câmpul de muncă, să facă training-uri, să încerce în realitate ce este securitatea cibernetică și cum funcționează. Și respectiv, ulterior, să fie angajați mai departe ca slujitor.
Apropo de training-ul și instruiri, voiam să vă întreb dacă până acum s-au făcut astfel de instruiri inclusiv cu angajații din instituțiile de stat, inclusiv cu oficiali de rang înalt, dată mai ales în contextul ultimelor spargeri de conturi personale ale unor oficiali de rang înalt. Vreau să vă întrebăm, iată, în acest context, se fac instruiri, se fac training-uri cu cei din instituțiile de stat, cu angajații care lucrează cu informații sensibile?
Da, desigur, anul acesta am efectuat câteva instruiri cu personalul din sectorul public. Chiar în luna mai, anul curent, au fost instruiți peste 700 de angajați din instituțiile publice printr-un seminar de 3 zile în parteneriat cu parteneri externi. Totodată au fost creat și pus la dispoziție angajaților un portal de e-learning, de self-learning, unde angajații poate să intre și să treacă acest curs online, respectiv după care să primească un certificat de instruire într-un curs de securitate cibernetică sau de igienă cibernetică. Totodată suntem în proces de elaborare a unui curs special destinat conducătorilor de rang înalt, conducătorii ministerilor, conducătorii de stat și așa mai departe, cu care o să avem la fel un curs de securitate cibernetică pentru a preveni anumite atacuri sau pentru a sensibiliza și de a informa despre anumite riscuri de securitate cibernetică.
A fost specialistul în securitate cibernetică Eugeniu Croitorov, intervievat de Nicu Gușan.
Zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă de joi, 17 noiembrie, puteți citi o anchetă despre scurgerile de corespondență privată a unor oficiali de rang înalt din Republica Moldova, apărute pe un portal online al cărui administrator nu și-a divulgat identitatea. Mai găsiți mâine Ziarul de Gardă la rubrica Justiție, un reportaj de la ședința de judecată a lui Igor Dodon din 11 noiembrie, în care avocații săi au continuat să depună cereri prin care țintesc încetarea dosarului penal numit generic culoc sau sacoșa neagră. Tot în numărul de mâine aflați cum a fost luna octombrie pentru redacția ZDG. Începând cu luna noiembrie, redacția va veni lunar cu un text în care vor fi relatate detalii despre activitatea Ziarului de Gardă din luna precedentă. Mai citiți un interviu în exclusivitate cu Valeriu Caisân, directorul agenției Mult Silva, despre cererea mare de lemn de foc cauzată în acest sezon rece de creșterea semnificativă a prețului la gaze și care sunt riscurile acestei cereri în exces. Un alt material pe care îl găsiți la Reporter Special este despre cazul Valeriei Nicolaev, tânăra de 19 ani care a decedat în urma complicațiilor pe care le-a suferit după ce a dat naștere băiețelului său. Despre cele întâmplate în ziua nașterii și în zilele următoare povestesc părinții tinerei. În ediția de joi citiți un interviu cu Dinu Țurcanu, prorector al Universității Tehnice din Moldova, expert internațional în domeniul tehnologiilor și securității informaționale, despre cum ne sunt compromise conturile online, cum are loc furtul de date, dar și manipularea prin intermediul unor informații false. La rubrica Trăind de Gardă veți putea citi despre Centrul Regional de Asistență Integrată de tip Barnahus din municipiul Bălți, care vine să asigure o justiție prietenoasă copiilor victime, martori ale violenței, în special pe cauzele penale, asumându-și un rol cheie atât pentru sistemul de justiție, cât și pentru sistemul de protecție al copilului.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.